E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Într-o ediție anterioară a emisiunii Unul pentru Altul, faptul că vom aborda tema celibatului în urma unei solicitări din partea unui interlocutor care nu se regăsea în dialogurile noastre abordate pe baza relației de familie, de cuplu. De aceea ne-am propus să vorbim despre celibat. Îl avem din nou ca invitat pe pastorul Adrian Bucăneanu, căruia îi spun bine ați revenit.
Mulțumesc!
Știu că interlocutorul nostru s-a bazat pe ceea ce stă scris în Sfânta Scriptură la un moment dat în legătură cu misiunea pe care la sfârșitul timpului, respectiv în perioada aceea după înălțarea lui Iisus Hristos, creștinii o aveau și o au. Totuși n-aș vrea să abordăm tema chiar de la început în maniera aceasta, ci trebuie să discutăm din două perspective. Una, celibatul ca alegere și alta ca impunere. Haideți să vedem în sens general cum percepe societatea actuală celibatul.
Cred că deși cei necăsătoriți nu sunt foarte simpatizați și sunt adesea așa, obiectul grijii, ironiilor, tachinărilor celor din jur. Totuși, cred că astăzi oamenii necăsătoriți sunt mult mai ușor acceptați în societate decât a fost în timpurile biblice, de exemplu, când mai ales pentru o femeie era de neconceput să fie necăsătorită sau să nu fi fost niciodată căsătorită. Sigur, erau multe femei văduve, dar aceasta era o situație diferită. Avusese o căsătorie. Cred că asta societatea este tot mai înțelegătoare și mai atentă, mai respectuosă cu cei necăsătoriți. Asta e percepția mea, n-am făcut un studiu.
Aș vrea să lansez întrebarea și provocarea către ascultătorii și telespectatorii noștri. Prin întrebarea, v-ați luptat vreodată cu celibatul sau dimpotrivă l-ați îmbrățișat? 021-269-0808 este la dispoziția dumneavoastră. Vă așteptăm în direct astăzi. Vorbim despre o temă pe care nu am abordat-o cel puțin de multă vreme și credem că este adresată chiar și a celor care ne ascultă. Vă așteptăm în direct. Deci am spus chiar și a celor care ne ascultă, pentru că în ultima perioadă ne-am dat seama că tot mai mulți interlocutori de-ai noștri sunt din categoria celor de vârsta a treia și atunci nu putem vorbi în mod special despre celibat, deși cred că și văduvele, de exemplu, și văduvii se încadrează în această categorie. Întrebam ce se înțelege astăzi prin celibat. Spuneați la un moment dat că este mult mai dispusă societatea actuală să îi accepte pe celibatari, dar nu știu dacă nu este forțată, pentru că tot mai mult tinerii împing vârsta către căsătorie, așa cum discutam și în alte emisiuni. Nu știu dacă se gândesc neapărat la perspectiva celibatului din punct de vedere biblic, cât din punct de vedere al individualismului și al libertății, a libertății despre care se discută astăzi.
Da. Într-adevăr, este această tendință foarte clară de a amâna căsătoria. Apoi sunt tot mai dese divorțurile, ceea ce face ca din timp în timp anumite persoane, adică între două sau mai multe căsătorii, să fie pentru un timp singure. Da? Acum sunt, așa cum ați anticipat, sunt două situații, două motivații. Sunt cei care aleg în mod conștient, în mod voit, să rămână celibatari și sunt cei care ajung în situația aceasta fără să fi intenționat, fără să fi dorit, în lipsa unei perspective reale de căsătorie sau unei perspective satisfăcătoare de căsătorie. Da.
Se impune atunci să discutăm și despre două categorii a celor care aleg. Odată aleg din motive religioase și implică această alegere și abstinența la viața intimă,
da.
Și o altă categorie care aleg să trăiască fără o legalizare a relației, dar având totuși parteneri în anumite perioade din viață.
Da.
Oferindu-le astfel libertatea aceea despre care discutam și independența și individualismul.
Da, da. Sigur, ăsta ar fi un alt capitol, ceea ce ați amintit în ultima, a doua categorie. Când vorbim despre celibat, nu...
Însă societatea actuală, da, da, tot mai mult celibatar de genul acesta înregistrează și are.
Da, da, e adevărat. Noi pornim de la convingerea aceasta că viața intimă, relațiile sexuale, sunt un dar de la Dumnezeu, dar care trebuie valorificat numai în cadrul căsătoriei, care să aibă și autorizarea autorităților sau a statului și binecuvântarea lui Dumnezeu. Da, nu considerăm celibatar pe cineva care doar nu se căsătorește, dar are o relație sau relații succesive sau relații întâmplătoare. Aceasta e o altă categorie.
Desigur, da. Însă merită, pentru că cei mai mulți celibatari se încadrează în această categorie, merită să discutăm despre implicații, despre rezultate sau efecte ale acestui mod de viață pentru care optează mulți tineri astăzi.
Da. Aspectul acesta a mai fost discutat adesea în emisiunile noastre.
Desigur, nu vom insista foarte mult, dar merită,
da, da,
atins.
Eu cred că trebuie să fie o diferențiere clară. Atunci când oamenii ajung la concluzia că doresc să se bucure de privilegiile unei relații cu o persoană de celălalt sex, să aibă intimitatea emoțională, să aibă susținerea sufletească și să aibă parte și de privilegiile unei relații fizice, unei relații sexuale, eu cred că oamenii trebuie să-și asume răspunderile în întregime, să se pregătească cu seriozitate, să facă alegeri înțelepte și să se căsătorească, și apoi aceasta reprezintă calea normală și legitimă și sănătoasă pentru a avea parte de toate privilegiile vieții de căsătorie. A șterpeli câte ceva din privilegiile care aparțin vieții de căsătorie fără a fi dispus să-ți asumi răspunderile, poverile, grijile, riscurile, am putea chiar spune, vieții de căsătorie, consider că este o atitudine nu mai imorală așa în perspectiva Bibliei, dar este o atitudine lipsită de fermitate, de curaj, de maturitate. Adică e o problemă de caracter. E o problemă de caracter, o problemă gravă de caracter. Este ca și când în alte domenii ai vrea să, știu eu, să-ți place să conduci mașina, dar nu vrei să fii răspunzător pentru asta și conduci fără carnet, ca să nu poți să prezinți carnetul atunci când faci încalci legile circulației și ți se cere carnetul. Dar tu nu ai carnet, așa că nu o să dai carnetul, nu? Este o atitudine inacceptabilă.
Totuși, da, tinerii se protejează în felul acesta și ar exista și unele explicații pentru care adoptă acest mod de viață. Fie au trăit dezamăgiri în viața personală de familie, fie în viața părinților au urmărit confruntările, conflictele, dezamăgirile, Și în felul acesta încearcă să se simtă mai liberi și mai puțin nefericiți comparativ cu părinții sau cu ceea ce au trăit anterior.
Sigur, lucrul acesta se întâmplă și, așa cum ați spus, devine tot mai răspândit modul acesta de viață și probabil că destul de mulți tineri nici nu au deprinderea să judece foarte, foarte serios și foarte așa responsabil la conduita lor, preiau anumite lucruri cu ușurință din ceea ce se întâmplă în jurul lor și nu se gândesc prea mult la implicații. Dar noi nu trebuie să ne permitem acest lucru. În orice domeniu al vieții trebuie să ne gândim serios la ceea ce facem, la implicațiile pe care le au alegerile și deciziile noastre și să nu alegem calea cea mai convenabilă, calea de minimă rezistență, ci să luăm în serios răspunderile noastre și să ne pregătim cu tot ce înseamnă aceasta, ca să întâmpinăm problemele, să le facem față cu bine și să facem din căsnicie o reușită. Poate nu o reușită în sensul așa poveștilor de mult s-au căsătorit și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți și în două propoziții se cuprinde toată viața fericiți, ce-o fi însemnând asta, adică fără niciun fel de probleme, fără niciun fel de dificultăți. Este ceva foarte, foarte nerealist, foarte iluzoriu, nu?
Totuși promovăm fericirea aceasta până la adânci bătrâneți în cadrul căsătoriei în sensul de perioadă de termen.
Sigur,
de termen lung
până
când moartea ne va despăți, așa spune legământul.
Categoric. Dar asta nu înseamnă o fericire prin absența problemelor, ci prin maturitate și prin responsabilitate cu care întâmpinăm problemele. Este mai degrabă fericirea lucrului bine făcut, este fericirea aprobării lui Dumnezeu, a unei conștiințe curate, a curajului de a spune am greșit, te rog să mă ierți, a răspunderii de a face schimbările în viață. Fericirea nu este ceva ce curge din cer ca ploaia sau ca roa. Este rezultatul unei relații drepte cu Dumnezeu și este bonusul, este cadoul pentru o viață trăită cu seriozitate și cu responsabilitate și cu trudă, cu efort, cu luptă, cu... Nu există fericire pe pământul acesta așa ca o rețetă ușoară.
Așa cum discutam în altă emisiuni, trebuie să lupți pentru fericire, trebuie să dezvolți relația pentru ca să ajungi la fericire. Totuși, mulți tineri celibatari promovează celibatul de maniera aceasta. Consideră că este cel mai bun mod de viață pentru că li se oferă libertate. Și fiecare își apără cumva dreptul. S-a constatat că femeile trăiesc celibatul diferit de bărbați. În mod special, femeile trăiesc celibatul ca și consecința unui divorț, de exemplu, după vârsta de 40 de ani, pe când bărbații, în sens general, se căsătoresc mai târziu. În jurul acelei vârste își întemeiază, se consideră
potrivit.
Se așează. Își întemeiază o familie.
Da. Nu cred că este calea cea mai bună de a împinge vârsta căsătoriei tot mai sus, în timp ce până la căsătorie, așa cum am spus, încercăm să șterpelim cât se poate de mult din privilegiile vieții de căsătorit. Sunt multe, multe aspecte aici. Din punct de vedere moral, am spus, nu poți să iei ceva și să refuzi responsabilitățile. Din punct de vedere al protecției personale, al ocrotirii împotriva dezamăgirilor și Sigur, e o modalitate ca să nu fii dezamăgit și renunțând la așteptări, da? Dacă nu ai așteptări, nu ești dezamăgit. Dar este aceasta o cale bună? Eu cred că nu. Eu cred că aceasta e mai degrabă o abdicare, este o blazare. Este sigură calea aceasta? Că dacă nu te angajezi în mod solemn că vei trăi pentru tot restul vieții cu cineva, este aceasta o protecție împotriva suferințelor sufletești, împotriva durerilor emoționale? Nu este. Nu este, pentru că omul se leagă.
Indiferent dacă are sau
da,
nu acte, nu?
Sigur că da.
Haideți să preluăm un apel telefonic. Alo, bine ați venit la emisiunea noastră. Vă ascultăm.
Alo?
Alo, vă ascultăm cu atenție.
Alo, bună ziua.
Bine ați venit.
Deci despre celibatari. Noi, cei credincioși, respectăm cuvântul Dumnezeu.
Asta însemnând să, în ultima perioadă a timpului, așa cum evaluăm noi lucrurile, trebuie să fim celibatari, nu? Sau cum?
Nu. Deci, spune la început acolo, nu e bine ca omul să fie singur.
Da, așa este, așa a spus Dumnezeu, da?
Da. Și așa că, luți de Duhul Dumnezeu, încercăm să ne facem o familie, așa cum a fost și cazul meu, și m-am căsătorit după îndemnul Dumnezeu și am ajuns la faliment cu 4 copii, sunt mari, cel mare are 17 ani, fetița merge și ea la liceu după ce termina 8 acum, mai am încă 2, întreținere, soția a plecat de 2 ani în Italia și a uitat de noi. Și atunci zic, Doamne, unde ești? Și unde am greșit? Ce am făcut?
Da.
Ați găsit un răspuns?
Un răspuns, poate că n-am, poate că nu am întrebat pe Dumnezeu atunci dacă ea este persoana cu care trebuia să-mi întemez o familie. Sunt 18 ani de atunci și deja noi mergem în declin, ea a mers în Italia și a uitat efectiv de, după 18 ani, mi se pare absurd, mi se pare, nu știu cum, poate... Cum poți să uiți după 18
ani de căsătorie? Am uitat și de copii? Poftiți, domnule Vocăneam, scuze.
Totuși ați spus că v-ați căsătorit la îndemnul lui Dumnezeu. Parcă ceva de felul acesta ați spus. În ce sens?
Era credincioasă.
Am înțeles.
Am urmat cuvântul Dumnezeu, am întrebat, am găsit acolo niște versete din Biblie care mi-a spus că pot să mă căsătoresc cu persoana respectivă, dar...
Și vă întrebați dacă a fost o înțelegere corectă, da? Vă întrebați dacă într-adevăr Dumnezeu a vorbit așa, da?
Da.
Sau inima.
Da. De-a lungul timpului au fost...
De vreme
în căsnicie au apărut probleme sau doar în ultima parte?
Nu, de vreme au început problemele cu gelozie, cu... poate căderii... pe calea credinței, deci a fost foarte geloasă, nu a acceptat niciodată ideea că... Și poate a fost o vârstă mai tânără, ea avea abia 17 ani, era mai matur.
Da.
Și acum copiii sunt demoralizați, suferă și nu știu ce pot să fac, cum să fac, să repar cumva sau...
Nu ține legătura nici cu copiii?
Foarte rar îi sună, pe mine nu mă sună. Deci ea când a plecat în Italia a uitat efectiv de familie și am spus, dacă tu atâta timp îmi trimiți un ban la copii, le trebuie atâtea îmbrăcăminte, încălțăminte, școală și așa, dacă tu efectiv nu te ocupi de familie, tu vezi că sunt singur cu un șomaj și înseamnă că efectiv ne-ai abandonat și copiii, îți dai seama, sunt mari și înțeleg că sunt abandonat și nu știu dacă te mai suportă ca mamă. Deci am vorbit și eu puțin dur la adresa ei și în timp s-a dus toată relația.
Cât timp a trecut de când v-ați separat așa, de când a plecat? Cât timp a trecut?
Aproximativ aproape un an.
Da. Gândul că ați făcut cumva o greșeală la început... Vă apasă, vă demoralizează? Adică în alegere, vreau să spun.
A, la alegere... Nu știu, eu am mers pe cuvântul Dumnezeu, am postit, ne-am rugat, ne-am luat, am mers. Deci nu știu, dacă ajunge o relație așa după 18 ani cu 4 copii, deci era destul de departe relația și acum să nu mai meargă, am zis, Doamne, am greșit, puteai să mă oprești la timp, să nu mai merg înainte, să-mi refac cumva relația, copiii... Da, deci problema e copiii, că ei săraci sunt...
Da, nu au nicio vină. Da,
își pun întrebare tot timpul și spun, oare... cine e vinovat, tata, mama, de ce să suferim noi?
Ați aflat cumva dacă are o altă relație acolo? Credeți că poate renunța atât de ușor?
Nu cred că are relație. E o mândrie, bănuiesc eu, care spune dacă el mi-a spus că deja nu mai sunt mama lor, lasă-l să descurce cum poate și eu nu o să iau nici financiar, nici nimic, să văd cum se descurcă. Poate e o mândrie, poate e o răzbunare, poate e o egoism, nu știu cum să categorizez.
Copiii nu pot lua inițiativa să o abordeze, să o sune, pentru că sunt destul de mari.
Da, băiatul cel mare a vorbit și a spus, nu înțeleg, am avut o discuție cu el și a spus, nu înțeleg ce mamă pot să am, că mi-am dorit și eu casă să fie casă, familie și nu știu de ce este așa de reținută și de ce nu vă înțelegeți.
Cu ea, în mod personal, a discutat problema aceasta chiar și prin telefon?
Nu mai mă sună, am vorbit odată cu ea și am spus, imaginează-ți că sunt 4 copii și au nevoie și de întreținere financiară și...
Am înțeles acest lucru. Mă refer la copiii dumneavoastră. Dacă pot să sune, pot să o sune, e mama lor, da? Și să-i
da,
spună.
Da, sună ea odată la 2-3 săptămâni și vorbește cu ei și ei sunt atât de reținut și atât de dorit să nu supere încât nu poate să-i reproșeze nimic.
Da. Vreau să în încheierea convorbirii să punctez câteva lucruri. Cu privire la trecut...
Poftim? Televizor. Închid și vă ascult
închide,
televizor.
Poate închide? Da. Bine. Mulțumim bine. Pentru apelul dumneavoastră. Da? Mulțumim mult de tot. 021-269-0808 în continuare la dispoziția dumneavoastră. V-am rugat puțină îngăduință pentru ca pastorul Bocănean nu să răspundă interlocutorului nostru. Mulțumim.
Da, fără îndoială că e o situație extrem de dificilă. Dacă mă înțeles bine, domnul care ne-a sunat este și șomer acum.
Da, deci, așa, cel puțin la început așa,
pe toate planurile e o situație foarte apăsătoare și din punct de vedere spiritual, întrebări grele, sufletește, e un gol mare, este un simțământ de abandon, de eșec și pe plan practic, de asemenea, a sunat cineva?
Am rugat să aștepte.
Da. Hai să răspundem pe scurt, pentru că aș fi așa tensionat sau stresat să răspund în timp ce știu că cineva așteaptă.
Alo, da, vă ascultăm.
Bună ziua.
Bine ați venit.
Să știți că n-am nimic împotrivă să aștepte, să spună domnul Bocănean.
Haideți, acum tot...
Discutăm cu dumneavoastră și revenim la acest caz.
Însă mă gândeam în timp ce ascultam emisiunea noastră, la copilăria mea, când mergeam la munte și era acolo un păr care făcea niște pere și în septembrie erau așa de verzi și eu încercam să mănânc una de aia.
Da.
Și nu puteam. Erau și verzi și acre, erau mari. Știți că e scuse, dar erau verzi și acre și pe urmă am aflat eu după mulți ani că de fapt astea se mănâncă până aprilie.
Da.
Vorbiți în pilde, da? Vorbiți în pilde, da?
Mă gândeam, mine acum am niște ani, știți, și s-au mai adunat așa, da. Mă gândeam că și fetele astea de 17-18 ani cam așa sunt. Ele nu sunt acre, dar sunt...
Necoapte, nu?
Necoapte.
Nematurizate, atunci, neformate, da.
Noi bărbații care ne uităm la ele și avem impresia că, corespunde, au tot ce le trebuie pe ele... Nu le putem vedea, mai ales dacă suntem tine, nu le putem vedea și cum sunt pe dinăuntru. Adică ele sunt foarte bine pentru vârsta lor, n-au absolut niciun defect. Numai că trebuie să mai așteptăm puțin. Căci dacă suntem așa doritori să ne însurăm, putem să avem eșecuri.
Da.
Bine, deci să acceptăm celibatul în cazul acesta, așteptând să crească tinerele, nu?
Da. Și eu aș mai zice o chestie. Dacă s-ar putea ca să citim din Biblie nu numai ceea ce, sau să ne însușim, nu numai ceea ce ne convine nouă, și ceea ce mai spune, de exemplu, Apostolul Pavel cu privire la celibat, că e bine omul să nu se însoare. Bineînțeles că decât să facă, să trăiască așa în promiscuitate, sigur că e bine să se însoare, că mai bine să fii însurat decât să la judecata de apoi să fii dat de-a stânga și aruncat în foc. Dumnezeu tot mai, adică în facere. De-aia spune Dumnezeu că nu-i bine omul să stea singur, pentru că știa că dacă omul stă singur face prostii, și atunci i-a făcut femeia și i-a zis, măi, stai cu ea, ca să nu faci mai multe prostii, nu? Dar privitor la celibat și la povești, e o operetă, My Fair Lady. Și acolo profesorul Pinkerton, parcă-l cheamă, era un celibatar convins, și prin Anglia victoriană erau foarte mulți celibatari care nu erau nici măcar misogini. Efectiv, trăiau această viață într-o curățenie și într-o lipsă de preocupări sexuale, ei știind de fapt că în felul ăsta își conservă energia și pot crea anumite lucruri pe care viața asta sexuală, într-un fel animalică, le răpește o parte din energie și atunci devin mai puțin creatori și devin chiar mai puțin liberi. Pentru că, după cum spunea domnul dinainte, din păcate a rămas cu 4 copii. De obicei se întâmplă invers, dar se mai întâmplă și așa, văd. Și există o lipsire de libertate chiar dacă n-ai niciun copil. Când ești cu cineva, nu mai ești liber. Când dormi noaptea, nu te mai poți întinde pe tot patul. Da. Mă gândeam că nu trebuie să ne grăbim în viață niciodată. Și e foarte bine că citim Biblia și să spun, dacă acum 18 ani ar fi întrebat pe pastorul Bocăneanu ce părere are, sunt convins că i-a fi spus gândește-te bine.
Bine, dar acum realitatea este alta și să trăiești cu sentimentul vinovăției că ai greșit atunci nu te ajută cu nimic. Trebuie să te mobilizezi și să faci față situației.
Dar să știți că, de fapt, bărbatul este capul familiei. Acum, că bărbatul este șomer, într-adevăr, o situație proastă. Dar această femeie a plecat din România, trăiește în Italia de câțiva, nu știu cât.
Aproape un an, a spus. Aproape.
Da, mă rog, atunci s-au despărțit, dar poate că ea a plecat mai de mult. Acum, când faci 4 copii, l-ai făcut pe primul, l-ai făcut pe al doilea, începi să fii atent. Și dacă cumva ai făcut pe toți 4 și să le dea Dumnezeu sănătate, acum copiii sunt destul de mari, el ar putea să se mai agite puțin și în direcția, adică, cum să spun, nu ne facem fată în casă, mergem și ne batem pentru, dar nu cu soția, ne batem cu societatea ca să găsim un loc de muncă, pentru că eu cred că și eventual loc de muncă au plecat milioane de oameni în Occident și și-au găsit un loc de muncă. Eu cred că nu trebuie să apeleze la mila soției ca să îi întrețină familia și să nu uităm că bărbații sunt foarte orgolioși. Deci eu zic să se gândească bine, stă în fața oglinzii, se uită urât la el și zice gata, de mâine facem treaba, mergem la muncă.
Nu știm, nu avem toate datele problemei. Poate că a devenit șomer după ce a plecat soția și soția a vrut să îl ajute în direcția în care în condițiile acelea nu avea dumneai poate un loc de muncă. Nu știm exact de când a devenit șomer.
Nimic. Și eu sunt de acord cu dumneavoastră. Dar să știți, copiii sunt mari. Ei se mai țin și unul pe altul. Ei trebuie să fie optimiști, sunt tineri. Sunt băieți, fete, nu știu ce sunt. Dar... trebuie să fie, ei sunt tineri, chiar sunt în putere, pot să realizeze ceva. Eu văd atâția copii de liceu care sunt, mă rog, în București, poate domnul acesta este în altă parte, dacă care se agită, se duc pe la supermarket, am văzut că prezintă mărfuri, am văzut că nu știu ce flutura și împart prin de-astea, prin diverse locuri. Adică, haideți să ieșim puțin, că nu mai suntem... să ne dea cineva de pomană, întinde mâna. Nu, că avem o viață întreagă în față.
Bine, dincolo de nevoile acestea absolut firești, se pare că, din punct de vedere emoțional, copiii suferă destul de mult. Adică nu este prea comod să fii la vârsta adolescenței și să vezi că mamei tale nu-i mai pasă la fel de mult de tine ca atunci când erai mic și credeai tu că reprezinți ochii din capul ei. Adică, așa
da,
cum se spune.
Gândiți-vă, acum eu vă spun, eu sunt un om care respectă foarte mult femeile, pot spune chiar că le iubesc foarte mult. Pentru că, nu știu de ce, dar sunt atât de plăcute la vedere, încât nici nu pot să fac altfel. Eu mă gândesc la această doamnă care a născut 4 copii și eu cred că i-a născut destul de repede. Eu cred că, cum să zic, știți cum e, adică nu ați știți mai bine, pentru o femeie nu-i adică ea n-ai nimic împotrivă să nască, pentru că așa a lăsat-o Dumnezeu, dar are un ceva acolo care o nemulțumește și dacă, primul, al doilea, dă-i să sugă, dă-i așa, păi mă vine încă unul, păi mă vine încă unul. Dar trebuie să mai pune ceva în loc, că dacă nu alimentăm acest, știți cum este, este cum... cum e cu botezul, de ortodoxie. Copilul este botezat, dacă el după ce, sau chiar și în oriunde e botezat, dacă noi după ce suntem botezați începem să rupem această haină în care ne-a îmbrăcat botezul, o ce vârstă de fapt, începem să o rupem, făcând fel de fel de chestii și nu mai alimentăm deloc credința, păi... Dintr-o dată nu ne rugăm, nu facem nimica, suntem săraci, știți? Și te-ai înțeleg și pe femeia, s-a plecat. Păi de ce a plecat? A plecat pentru că s-a săturat. Și-a văzut copiii mari, a zis, mai, sunteți 4. Poate soțul muncea, sunteți 4, sunteți mari. Dar vreau și eu să respir puțin, în definitiv. Bine, ea n-a fost poate prea mult la biserică să se gândească că nu e bine ce face. Sigur că a plecat de acasă, e foarte rău. Dar n-a mai suportat. Dacă i-a ajuns, cum să spun, cuțitul la o și a zis, ori mor, că nu mai suport, ori trebuie să evadez. Putea să fie, ea să se simtă acolo ca o ținută așa în chingi. Și a zis, nu mai pot. Pentru că o femeie să plece de lângă 4 copii, eu sunt convins că ea a suferit foarte mult. Și atunci, gândind așa, mă gândesc la tatăl copiilor, care a trebuit să-și bage bine în cap, că n-a fost în stare ca pe această femeie, în afară de să o însămânțeze de 4 ori și să facă 4 copii, n-a fost în stare să-i mai ofere și altceva, să pună mânuța să vadă unde a greșit el, pentru că sunt convins că a greșit undeva, și să vorbească cu copiii în felul să-i obișnuiască pe copii să-și iubească mama. Că, de fapt, în relația asta, eu cred că el e de vină, nu mama. Mama a plecat pentru că n-a mai putut, dar el a plecat, el este de vină că n-a fost capul familiei. Știți cum este, că atunci când capul, creierul, lasă mâna să se bage, știu eu, într-un foc și acolo se uită la ea, cum mâna aceea se păjolește și începe să scoată fum și nu își trage mâna ta, nu dă comanda. Se uită acolo, știți?
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră, am înțeles care vă este opinia. Știu că întotdeauna luați apărarea doamnelor și aceasta nu face decât să mă bucure, pentru că mai sunt și astfel de persoane. Revenim la dialogul din platou, domnul Adrian Bocăneanu, probabil că are...
Puțin situația sau cazul acesta deturnează scopul sau intenția anunțată a discuției noastre, dar nici nu putem să lăsăm acum lucrurile.
Putem spune așa, că în perioada aceasta acest domn este celibatar, da?
Da, celibat mai aparte, nu e cel despre care intenționăm noi să vorbim. Da, cu privire la trecut. Ultimul telefon a fost ascultat și de cel care ne-a sunat prima dată și probabil că i-a răsucit puțin cuțitul în rană, cum s-ar zice. Sigur, fiecare dintre noi ne putem face anumite păreri potrivit experienței, potrivit predispozițiilor noastre. Unii luăm partea bărbaților, unii luăm partea femeilor, unii... În sfârșit. Dar oricât de aspru l-a judecat al doilea domn care l-a sunat, probabil că cel care ne-a sunat prima dată se judecă mai aspru el singur, așa că Doar că e dureros când îți mai spune și cineva lucrurile pe care, rele pe care le crezi și tu față de tine. Cu privire la trecut, s-a pus o întrebare, s-a ridicat o îndoială. Am făcut eu ce trebuie, atunci am crezut că Dumnezeu mă învață. N-a fost prea explicit, a spus că a citit în Biblie că e bine să căsătorească cu persoana aceasta. Nu știu exact ce a făcut. Probabil că n-a găsit în Biblie chiar numele acelei persoane, Ana Ionescu sau știu eu cum s-o fi numind, ci probabil că a zis: Doamne, Tu știi cu cine intenționez eu să mă căsătoresc, vreau să deschid Biblia și dacă e da, să înțeleg că e da pentru căsătorie, dacă e nu, și s-a deschis și odată de două ori și de trei ori sau știu eu, și a părut că este o încurajare din partea lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu poate să vorbească și pe calea aceasta. Totuși eu nu recomand calea aceasta. Pentru cei care sunt acum în fața unei decizii, nu recomand calea aceasta, pentru că eu cred că putem să fim ușor pradă propriilor noastre inclinații sau pur și simplu să luăm ca un răspuns, ca un semn de la Dumnezeu, ceea ce nu vine de la Dumnezeu, ci este pur și simplu o întâmplare. Eu cred că Biblia nu trebuie folosită așa. Eu cred că dacă avem nevoie de un răspuns de la Dumnezeu, nu trebuie să deschidem Biblia la întâmplare, ci trebuie să deschidem Biblia acolo unde Biblia vorbește despre subiectul acela.
Adică să cunoaștem Biblia suficient de bine. Sigur, Biblia încât să știm unde
Biblia
să căutăm un răspuns.
Biblia nu o să spună dacă să mă căsătoresc cu Ana sau cu Mirela, sau, nu? Dar Biblia o să-mi spună ce fel de persoană trebuie să fiu eu și trebuie să mă ocup să devin acea persoană, și Biblia îmi spune ce fel de persoană trebuie să fie persoana cu care mă căsătoresc, dar numai atâta. Pentru că fie că decizia inițială, alegerea inițială a fost justă, fie că a fost, hai să zicem, nu neapărat greșită, dar nu urmarea unei autorizări nominale din partea lui Dumnezeu. Nu. Indiferent că a fost alegerea bună, neutră sau rea. Dacă a fost o alegere bună, alegerea aceea bună nu garanta prin sine o continuare bună. Alegerea bună trebuia continuată printr-o relație bună, prin purtare responsabilă, prin credință, prin răbdare și toate celelalte răspunderi morale și spirituale pe care le avem, ca alegerea bună să ducă la rezultat bun. Alegerea lui Adam a fost bună când s-a căsătorit cu Eva?
Nici măcar n-a ales.
Da, a fost bună. A fost bună pentru că amândoi erau perfecți și erau ajutorul potrivit, așa a spus Dumnezeu, da? Nu a pus Dumnezeu niciun defect în Eva, chiar sigur, nici vreunul ascuns, cum a spus al doilea domn, că vedem trăsăturile frumoase ale unei fete și ne imaginăm că totul este la fel de frumos în viața ei și nu știm de fapt ce e înăuntru, pe plan sufletesc a vrut să spun, adică în cazul acesta nu era nici pe plan sufletesc niciun defect, Eva era perfectă, deci fie că a fost o alegere bună, trebuia să fie continuată ascultarea de Dumnezeu. A fost o alegere neutră, cu atât mai mult. A fost o alegere rea, era nevoie să observe de îndată ce observau greșeli, defecte de caracter, trebuia să se confrunte cu aceste defecte, să obțină iertarea lui Dumnezeu și să meargă mai departe. Acum nu se
bine,
mai poate întoarce.
A fost o alegere rea, să admitem că a fost
una. Nu se mai poate întoarce nimic înapoi.
Exact.
S-a întâmplat așa cum s-a întâmplat. Pentru trecut nu putem altceva decât să recunoaștem înaintea lui Dumnezeu greșeala, în măsura în care putem să fim conștienți, că după ce ai ieșit ceva prost, îți pui 10 milioane de întrebări, la care nu la toate ai răspuns. Pentru ceea ce avem convingerea că am greșit, cerem iertare lui Dumnezeu și trebuie să credem în iertarea lui Dumnezeu. Sunt lucruri pe care cu gândire serioasă, nu doar sentimentală și nu doar cu simțământul de eșec și de rușine, cel care ne-a sunat, domnul care ne-a sunat prima dată, abandonat cu 4 copii, crede că le-a greșit el și pentru care nu a cerut iertare soției, cred că trebuie să înțeleagă lucrul acesta și să vorbească cu ea sau să-i scrie, poate ar fi mai bine să-i scrie, e dificil să te exprimi așa la telefon, nu știi cât te ascultă, nu știi dacă stă liniștită și te ascultă sau este alergă după un autobuz sau este la muncă, e, nu știi.
Sau poate îi scrii
frumos și spui, uite, am gândit, m-am rugat, am analizat viața mea și cred că acestea au fost greșelile mele. Îmi pare rău pentru asta, îmi cer iertare și mă ocup de aceste defecte ale mele și vreau să le, și sunt în curs să le rezolv. Poate, în funcție de răspunsul pe care îl va primi, poate că îi va spune și despre ceea ce consideră el că au fost greșelile ei care au dus la această ruptură. Adică trebuie să fie o punere la punct francă a situației, nu doar sentimental, determinată de sentimente și...
Da? Totuși, și, dumnealui spune că are impresia că doamna nu...
Nu ține
legătura din pricina mândriei. Poate că sentimentul este de vinovăție că i-a spus ceva, i-a comunicat ceva în legătură cu situația.
Vezi, comunicările acestea, într-un fel, adesea, într-un fel vorbești atunci când vorbești cuiva, îi spui ceva. Și după o lună sau după o jumătate de an, când povestești că i-ai spus cuiva ceva, spui așa cum spui acum. Nu poți să transmiți nici cuvintele identice și mai ales nici starea de spirit, mesajul dincolo de cuvinte. Așa cum ne-a spus dânsul, a vorbit frumos. Noi nu știm cum a vorbit atunci. Totuși are niște semne de întrebare. Ei, dacă sunt niște semne de întrebare serioase și crede că a greșit în ceea ce i-a spus, e normal ca să-i spună, uite, am spus acele lucruri, asta cred că era justificat, asta nu era justificat, sau tonul nu era justificat, sau faptul că te-am acuzat doar pe tine. N-a fost corect, îmi pare rău pentru asta. Ce așteptări ai avea tu? În ce condiții ai dorit tu ca să putem să refacem familia noastră și să nu fie așa cum a fost, să fie mai bine? Deci trebuie adoptat o atitudine mai energică, mai proactivă, inclusiv pe plan practic, așa cum cred că în privința asta, nu știu ce face domnul acela, cât de activ este, cât de energic sau cât de pasiv și
resemnat. Bine, pe de altă parte nu cred era, că doar
erau lucruri rezonabile.
Cu un ajutor de șomaj poți să întreții 4 copii care sunt la școală și da, mama
categoric
să nu se implice deloc. Deci eu cred că domnul acesta se implică suficient de mult dacă de un an de zile nu mai primește sau nu mai se susținut și din altă parte.
E de așteptat să fie deprimat și să fie, să găsească foarte dificil să se mobilizeze, dar asta e realitatea, asta e situația care nu se schimbă în mod automat. Așa că trebuie să-și mobilizeze resursele, trebuie să caute sprijin, nu neapărat. Îmi pare rău dacă ce a spus al doilea domn a fost poate cam jignitor. Nu știu, a spus ceva de întins mâna sau... Noi nu știm dacă omul acela a făcut așa ceva să nu tragem concluzii fără date, dar un ajut. Omul acesta nu poate de unul singur să răzbată în situația aceasta.
Nu numai.
Acum soția va decide dacă vrea să facă sau nu vrea să facă să-și împlinească obligațiile pe care și le-a asumat. Dar cred că e nevoie să fie cei din jur care să-l susțină pe omul acesta moral, spiritual și uneori chiar cu idei sau poate chiar din punct de vedere practic. Nu e o situație în care un om să poată să scoată la capăt singur.
Aș vrea să punctez un lucru care mi s-a părut extraordinar de important din ceea ce a spus al doilea interlocutor.
Da.
Și anume să încerce să-i ajute pe copii să-și iubească în continuare mama.
Da.
Am avut un apel telefonic. Da, nu știm dacă a rămas la telefon. Alo, mulțumim pentru
răbdare.
Bună ziua.
Bine ați venit.
Mă bucur tare mult că se vorbește despre celibat, despre căsătorie.
Că... Vă mulțumim că ne-ați adus la subiect.
Da, exact. Vreau să vă spun că e foarte adevărat ce spunea. Sunt de acord că e adevărat că trebuie să... Nu e bine să fim singuri,
da,
dar tot Dumnezeu ne-a lăsat în Noul Testament
așa
despre căsătorie, în Corinteni.
Da, 1 Corinteni 7, da.
Chiar așa începe. Că e bine ca omul să nu se atingă de femeie.
Uh-huh.
Și este așa o pace și o sfințenie în omul acela de nedescris. Uh-huh. Și ne poate să guste din această carne a lui Iisus să încerce. Și uh-huh, nu se pare rău.
Să înțelegem că dumneavoastră sunteți celibatară pentru că ați ales lucrurile acestea sau este o consecință?
Am realizat că asta vrea Dumnezeu de la mine, cel uh-huh puțin. Exact cum se știe, cum se spune foarte bine, că cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească.
Da, așa Domnul Hristos a vorbit despre asta în Matei 19. Da.
Exact. Deci, să încercăm și să vedeți ce bine este. Am avut și eu, ca tot omul, o căsătorie, n-am mers, am avut-o și pe a doua, n-am mers, am zis, fii tu sănătos, vezi tu familia ta, că eu n-am cum să fac copii, asta este. Și tot ca tot omul am zis, hai, uite, am un prieten care ca un sfânt și Dumnezeu mi-a dat copii, cu acel, așa zis, sfânt. Am rămas și eu și toată lumea mi-a venit să credem. Dar n-a fost să fie nici pe acesta. Și i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru tot ceea ce mi-a dăruit. Și sunt de un miliard de ori mai fericită și mai împăcată, așa cum
deci sunteți
acum.
Împăcată, sunteți mulțumită și dar, nu aveți lupte sufletești dificile, nu ați avut.
Am avut. Păi da, cine renunță la mândria lui? Păi da, cum? Ce? Eu nu pot. Și am luptat și l-am cunoscut și pe Necuratul, m-a dus până în fundul iadului, de unde am zis, Doamne ajută-mă. Nu puteam să zic decât, Doamne iartă-mă, Doamne iartă-mă, Doamne iartă-mă. Asta era tot ce puteam face.
Lucrul acesta s-a întâmplat după ce ați avut pe omul acela ca exact. Un sfânt alături de dumneavoastră exact. Și ați avut și un copil. Și aveți doi, să vă trăiască. Doi. Poate că și aceasta va aduce împlinire faptul că aveți deja doi copii.
Cu siguranță, dar adevărata împlinire este că l-am cunoscut pe Iisus.
Doamne.
Când într-adevăr i-am lăsat lui Dumnezeu tot. Și am zis, Doamne, eu nu pot să fac nimica, că nu găsesc nicio soluție.
Cum vă explicați
puteam
faptul că sunt...
Departe. Puteam să fiu departe, dar am renunțat la tot ca să fiu alături de copii.
Mm-hmm.
Așa și acest om, dacă ar vrea să aibă o familie împlinită, eu cred că ar putea să aibă o discuție cu sufletul deschis, dacă într-adevăr a iertat-o în sufletul lui, cum face un creștin. Mm-hmm. Nu știu cum reușesc.
Vă referiți la primul domn care a sunat, da?
Da,
nu știu cum reușesc sau nu reușesc unii, dar eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat acest dram de dragoste încât am iertat întotdeauna pe oricine încă înainte de a... Când simțeam și vedeam că îmi greșește. Și în felul ăsta putem fi încă împreună, fiecare cu viața lui, eu respectiv cu viața mea, am descoperit și Biblia mulțumită postului noastră de radio. Și m-ați făcut un alt om, m-ați salvat dumneavoastră din acea prăpastie, prin emisiunile dumneavoastră, dar încă o dată aș vrea să subliniez când și când observ că avem tentația aceasta, cât de noi suntem oameni, să apelăm la psihologie, la ce este omenesc, lumesc, ori în Biblie sunt cu totul alte răspunsuri, de cu totul altă natură care ne aduc adevărata pace, adevărata fericire.
Nu știu imagine,
de fapt.
Mulțumim foarte mult pentru experiența dumneavoastră pe care ați ales să ne-o împărtășiți astăzi. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Nu mi-amintesc să fi interacționat vreodată, să fi intervenit la emisiunile noastre până acum. Numai bine. Este posibil să fie chiar ultimul apel telefonic astăzi, doar dacă cineva ar putea să sune în următoarele secunde și să dialogăm destul de puțin. Poftiți, domnule Bocăneanu.
Da. Deci ultimul telefon a adus într-adevăr în discuție două pasaje biblice importante.
Chiar vreau să le aducem în discuție.
Să vorbim foarte pe scurt despre acestea.
Trebuie să vorbim mai pe larg despre ele, pentru că fac parte din subiectul pe care noi am ales să-l abordăm.
Nu știu ce timp mai avem la dispoziție.
Aproape 10 minute.
Am înțeles. În capitolul 19 din Matei, ucenicii au venit să-l abordeze pe Domnul Hristos într-o chestiune legată nu de căsătorie, propriu-zis, nu de reușita căsătoriei, ci de...
Va trebui să vă întrerup acum. Discutăm un minut aproximativ cu interlocutorul nostru, după aceea revenim și abordăm tematica din punct de vedere biblic. Alo, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bine ați venit!
În legătură cu subiectul discutat, celibat, alegere, sau,
da, știm care este subiectul. Spuneți-ne pe scurt părerea dumneavoastră. Sunteți celibatară sau nu?
Nu.
Ați opta, ați fi dispusă?
Da, sunt dispusă să îmi dau și eu o părere în legătură cu acest subiect. E vorba despre motivația, dar mai întâi aș vrea în legătură cu domnul acela care a plecat, doamna.
Eu cred că s-a vorbit destul de mult despre el. Avem doar un minut la dispoziție să discutăm cu dumneavoastră, adică opinia pe care o aveți în legătură cu celibata. Celibatul, scuzați.
Cine are o motivație de a sluji pe Domnul, să rămână celibatar, însă cine alege celibatul ca să, doar ca să, cum să zic, din comoditate, atunci nu e bine să aleagă celibatul. Vorbesc numai din punct de vedere al credinței, al slujirii lui Dumnezeu, că cei care, cum să zic, nu se căsătoresc niciodată, nici nu pot fi numiți celibatari, pentru că ei totuși duc o viață de căsătorie, de concubinaj.
De căsătorie, da, de concubinaj, da, da. Ce ar însemna alegerea din motive de comoditate?
Cum să zic, mă scol când vreau, mănânc când vreau, dorm când vreau. Și aceasta nu e o motivație bună, pentru că nu ne învață să familia mică pe care o avem, soție pe pământ, este pur și simplu o motivație ca să ne... Dumnezeu de-aia ne-a dat unul pentru altul, ca să slujim lui Dumnezeu împreună și să învățăm în mica familie de pe pământ, uh-huh, să facem parte din marea familie din ceruri.
Da, să slujim unul celuilalt.
Da, disciplină, da, caracter, da, și așa mai departe, da.
Da, da, da. Uh-huh. Și deci dacă alegem celibatul, chiar credincioși fiind și nepăcătuind, deci neavând, da, relații, da, intime cu cineva, da, și să ne dăm noi că suntem celibați și nu facem nicio lucrare pentru Dumnezeu, apoi atunci nu este o motivație... Mm-hmm.
Nu e niciun merit, da, în asta, nu e niciun câștig, niciun
valoare. Da, da, nu e niciun câștig. Mm-hmm.
Nu vom fi mântuiți pentru acest, da, lucru, da? Da, da. Mulțumim pentru apelul, da, dumneavoastră. Aici se încheie dialogul cu toți ascultătorii și telespectatorii noștri de astăzi. Vă așteptăm săptămâna viitoare într-un alt dialog pe o altă temă. Poftiți, domnule, da, Bocăneanu.
Chestiunea, din punct de vedere biblic, nu este foarte, foarte simplă. Pentru că, în ansamblu, Biblia promovează familia de pe prima până pe... până spre, da, sfârșitul ei, da? Promovează familia, de la nu e bine ca omul să fie singur, la sfaturile apostolului Pavel din Efeseni capitolul 5, din Coloseni capitolul 3 și 4, și Petru vorbește despre familie și faptul că familia este adesea comparată cu, sau legătura dintre Domnul Hristos și pământeni și biserica să-i comparată cu relația de familie. Biserica este comparată cu o mireasă, deci momentul de început al familiei. Revenirea Domnului Hristos este comparată cu o nuntă, unirea dintre Iisus ca mire ceresc și... Deci tonul general al Bibliei este pro-familie de la început până la capăt. Sunt aceste două pasaje dificile, trebuie să recunoaștem. Matei capitolul 19, discuția începe cu interesul ucenicilor privitor la divorț și în fața cuvintelor Domnului Hristos, care dă la o parte divorțul, arătând că divorțul nu este o soluție pentru neînțelegere din căsătorie, în mod surprinzător și paradoxal, ei sunt atât de contrariați și atât de deranjați încât spun, păi atunci e mai bine să nu ne căsătorim, dacă nu avem scăparea divorțului, mai bine nu ne căsătorim. Și Domnul Hristos răspunde, nu este aceasta, nu asta este răspunsul. Chestiunea cu necăsătoria poate să intre în discuție pentru trei categorii de persoane. Pentru cei care, din punct de vedere biologic, ereditar, nu sunt capabili, nu au trăsăturile sau capacitățile necesare căsătoriei, cei din pântecele mamei, apoi cei care în mod accidental, și în antichitate lucrul acesta se întâmplă în cadrul unor profesii, s-a întâmplat până și acum 300 de ani, când, de exemplu, cei care aveau talent muzical, voci bune și doreau să se urmărea ca să aibă voci de soprano pentru tot restul vieții, erau castrați și rămâneau cu vocea feminină, deci erau bărbați. Nu? Deci accidental sau cu anumită intenție și cei care se fac singuri, adoptă singuri această atitudine pentru Dumnezeu. Aceasta trebuie să fie o hotărâre, așa cum au spus și câțiva dintre interlocutori, ultimii doi, trebuie să fie o hotărâre inteligentă, o hotărâre condusă cu adevărat de Dumnezeu. Domnul Hristos a mai vorbit despre anumite renunțări care sunt necesare atunci când vedem că sunt forțe în conflict, forțele firii și ascultarea de Dumnezeu. Exact. Și trebuie să alegem, când a spus Domnul Hristos, folosind niște imagini hiperbolice, nu asta, nu trebuie înțelese în mod literal. E mai bine să stai mâna decât să păcătuiești, sau să scoți ochiul decât să păcătuiești. Da. Nu asta era ce recomanda Domnul, că la urma urmei, după ce mintea este plină de imagini, poți să păcătuiești și cu ochii închiși sau cu ochii scoși. Păcatul nu este la nivelul ochiului, păcatul e la nivelul minții. Da. Și apoi, deci Domnul Hristos, cum să spun, deschide fereastra aceasta și spune, uite, sunt anumite situații, dar nu recomandă necăsătoria. E interesant că următoarele două pasaje care sunt arătate că vin în succesiune directă, următorul prim pasaj este binecuvântarea copiilor, ceea ce, cum să spun, echilibrează lucrurile. Domnul Hristos, când vin copiii, nu zice, copiii ăștia sunt rezultatul unor lucruri dubioase, nici nu vreau să am de-a face cu ei. Îi binecuvântează și arată onoare mamelor care vin cu copii. Și apoi urmează istorisirea cu tânărul bogat, care întoarce spatele lui Iisus și ucenicii întreabă atunci cine poate să fie mântuit și o concluzie, ceea ce spune Domnul Hristos, cred că e o concluzie la toate aceste trei pasaje. La oameni este cu neputință,
dar la Dumnezeu
totul este cu putință. Și soluția problemelor nu este alegerea celibatului sau divorțul, ci este puterea lui Dumnezeu care ne transformă.
Ceea ce spune Pavel...
Pavel, da. Pavel, sunt câteva cuvinte cheie acolo care arată că Pavel nu, sfaturile pe care le dă acolo nu sunt de natură universală. În repetate rânduri el spune având în vedere vremea de acum. Noi nu știm exact care erau vremurile, adică nu știm în detaliu situația aceea, dar era ceva ce între el și cei care urmau să citească scrisoarea lui era cunoscut. Sunt și alte lucruri pe care noi nu le știm, dar le știa și Pavel, le știa și cei din Corint cărora el le scrie cele două mari epistole ale sale. Apostolul Pavel spune, având în vedere vremea de acum, sfaturile pe care el le dă pot să fie preluate de cei care consideră că vremea de acum are anumite conotații speciale și vor să se dedice lui Dumnezeu pentru o slujire ca în vremea de acum. Dar iarăși, o chestiune de maturitate nu este alegerea căii comode, nu este refuzul.
De slujire în mod special.
De o slujire în mod special Dumnezeu. Și de prevenire a unor complicații care ar putea să apară. Dar viața nu rămâne simplă nici pentru cei necăsătoriți. E nevoie ca fiecare să fie cu totul dedicat lui Dumnezeu și să înțeleagă călăuzirea lui.
Nici pentru cei căsătoriți chiar nu este o viață simplă.
Nu.
Aș vrea să transmiteți un mesaj acelora care trăiesc în celibat ca o consecință. Un mesaj scurt.
Este necesar să înțelegem situația, să acceptăm situația, să o punem în mâna lui Dumnezeu, să fim deschiși pentru călăuzirea ulterioară a lui Dumnezeu și să trăim o viață de bogate relații cu cei din jurul nostru, în așa fel încât să nu ajungem să ne închidem și să ne izolăm
să
de cei din jur.
Mulțumim tuturor celor ce ați fost prezenți alături de noi pe săptămâna viitoare. Până atunci, călăuzirea lui Dumnezeu în toate. La revedere!